Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 12 март жума күнкү уктурларын баштайт. Алдыдагы жарым саатта кыргыз өзбек президенттери чек арадагы негизги маселелерди 3 айлык мөөнөттө чечүүнү макулдашты.
Биздин карым катнашыбыздын тарыхында биринчи жолу чек ара боюнча өтө катуу конкреттүү нерселерди макулдаштык.
В целом я хочу подчеркнуть.
Ан үчүн бизде каалоо, умтулуу жана саясий эрк бар.
Аларда октябрдагы элдик толкундуунун жигердүү катышуучуларынын акыркылары кызматтан алынды.
Албетте, Ругодович менен чогуу турабыз деп ойлодук, анан саясий чечим деп ошо бизге да анча-мынчамындай түшүнүксүз болуп калды.
АКШ президенти Джо Байден кызматка киришкенден кийин биринчи жолу элге кайрылуу жасады. Алдыда ошондой эле Баткенде эки коопсуздук кызматкеринин жараталышына себеп болгон аткечиликке каршы операциянын чогуу жайында айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Эң оолу соңку жаңылыктарды Бакыт Асановтон угуп алсак. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан дагы 4 адамдын өмүрү кыйылды. Бишкекте, Чүйдө, Жалал Абад жана Чүй облустарында бирден өлүм катталды. Бул акыркы апталардагы жогорку көрсөткүч. Бир күндө вирус 63 кишиден жаңы аныкталды. Өлкөдөгү коронавируска каршы күрөш боюнча республикалык штабтын маалыматы боюнча былтыркы жылдын март айынан бери вирустан каза болгондордун жалпы саны 1480 кишиге жетти. Ал эми пандемияда оору жугузуп алгандардын расмий эсеби ушул күндө 86755 киши деп эсептелүүдө. Европа биримдиги коронавируска каршы АКШда өндүрүлгөн Johnson & Johnson вакцинасын шаркетте мүчө мамлекеттерде колдонууга шарттуу түрдө уруксат берди. Бул тууралуу Европадагы дары дармекти көзөмөлдөө агенттигинин маалыматынан кийин Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен дагы Twitterдеги баракчасына жазды. Ал рынокто коопсуз жана эффективдүү вакциналар пайда болуп жатат деп билдирди. Урсула фон дер Лайен учурда биз буйрутма берген вакцина менен Европа биримдигин деги 200 миллион адамды эмдөөгө болот деп кошумчалады. Еврошаркет жаңы вакцинага уруксат берүү аркылуу эмдөөнү тездетүүнү көздөп жатат. Johnson & Johnson Европа биримдикте каттоодон өткөн 4-үнчү вакцина болуп калды. Ал 18 жаштан жогоркуларга сунушталат жана бир эле жолу эмдесе жетиштүү болот. Изилдөөлөрдө Johnson & Johnson коронавируска каршы 85% жыйынтык көрсөткөн болчу. Учурда АКШ, Бахрейн, Канада сыяктуу өлкөлөрдө бул вакцинаны колдонууга уруксат берилген. Президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапары жыйынтыкталып, 12 мартта расмий делегация Бишкекке кайтып келди. Эки күндүк сапар алкагында 22 документке кол коюлду. Алардын арасында өзбек, кыргыз өзбек көнүктүрүү фонду жөнүндө, аткезчиликке каршы чогуу күрөшүү, суу, энергетикалык жана коргоо башка тармактарда кызматташууну өнүктүрүү боюнча макулдашуулар. Президенттер Садыр Жапаров жана Шавкат Мирзиёев жакынкы жылдары эки тараптуу товар алмашуунун көлөмүн 2 миллиард долларга чейин жеткирүү керектигин белгилешти. Бул боюнча алдыда кененирээк маалымат аласыздар. Кыргызстанда азык-түлүк баасын арзандатуу үчүн бюджеттен акча бөлүндү. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов мамлекеттик телеканалга берген маегинде билдирди. Ал бааны турукташтыруу үчүн каралган акчанын суммасын айткан жок. Азык-түлүктүн кымбатташын Кыргызстандын ички базарын импортко көз карандылыгы катары түшүндүрдү.
Негизги биз колдонуп аткан, керек деп аткан азык-түлүк бул импорт болуп атат. Айдоо аянттарын көбөйтүү аркылуу гана биз чечсек болот. Өзүбүздү өндүрүлсө. Анткени 85% өсүмдүк майын биз импорт менен алып атабыз. Ошол биз импорттоп алып аткан өлкөлөрдүн өзүндө өсүп атат. Өзүбүздө ушул сырьёну өндүрсөк, биздин ишкерлер май өндүрүүгө даяр экен. 56000 гектар жерди биз иштете албай жатабыз. Мен баягы күнү жыйын өткөрдүм жазык талаа иштери боюнча. Ошол жерлерди иштетелик. Жардам берели дыйкандарга, кредит жагынан жардам берели.
Деп билдирди премьер-министр. Өлкөдө соңку айларда дээрлик баардык тармактарда кымбаттоо катталууда. Азык-түлүктүн, күйүүчү майдын жана башка товарлардын баасы кескин өстү. Расмий түрдө жалпы инфляция 9.7% делгени менен айрым товарлар 50%га чейин кымбаттап кетти. Ал тапта Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш дүйнөдөгү ар кыл жаңжалдардан улам 10 миллиондогон киши ачарчылыктын запкысын тартып жатканын жана ага кабыл аарын билдирди. 11 мартта Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынында Гутерреш дүйнө өлкөлөрүн бул катастрофанын алдын алуу үчүн 5.5 миллиард доллар бөлүп каржылоого чакырды. Дүйнөдөгү жаңжалдар аз келгенсип, Антонио Гутерреш климаттын өзгөрүшү жана коронавирус пандемиясы өрткө май чачкандай болуп жатат деп сыпаттады. Былтыр жер жүзүндө 88 миллиондон ашык адам ачарчылыкта күн кечирип жатканы кабарланган. Бул мурдагы жылдарга караганда 20% көп. Эң көп запкы тарткан өлкөлөр катары Сахел, Түштүк Судан, Йемен жана Ооганстан аталды. Ал эми АКШнын президенти Джо Байден 1.9 триллион долларлык жардам пакетине кол койду. Бул каражат коронавирус кризисинен жапа чеккен катардагы америкалыктарга көмөк болмокчу. Бөлүнгөн акча эмдөө, чакан бизнести колдоо, жумушсуздарга, балдарга жөлөк пул төлөөгө сарпталат. Америкалык маалымат каражаттары санап чыккандай, бул жардамды тигил же бул көлөмдө Америкадагы үй бүлөлөрдүн дээрлик 90% алат. Бул жарлыкка кол койгондон кийин Джо Байден кызматка киришкенден бери алгачкы жолу элге кайрылуусун теле аркылуу жазады. Президент 530 000 америкалыктын өмүрүн алган пандемия менен күрөштү, мындан аркы кадамдар менен тааныштырды. Ал эми Бишкекте жаңы салынып жаткан 14 кабат үйдүн 9-кабатынан кулап түшкөн куруучунун абалы учурда орточо оор болууда. Бул тууралуу 12 мартта Азаттык радиосуна Бишкектеги травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков билдирди.
Оор айтылган экен, ичие карындары айтылган, анан бедро менен голен сынган да, сотрясение мозга. Биринчи күн түшкөн декстерин ошо жана айрылган боорун тиккен, анан давлениясы стабилизироваться эткенден кийин азыр бөлүмгө которулган, хирургия бөлүмүндө жатат.
41 мартта Алы Токонбаев көчөсүндөгү жаң курулуп жаткан үйлөрдүн биринде болгонун Азаттык радиосуна милициядан расташты.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Бакыт Асанов тааныштырды. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Алдыда айтылгандай, Кыргызстандын жана Өзбекстандын президенттери Садыр Жапаров менен Шавкат Мирзиёев чек арадагы негизги маселелерди 3 айлык мөөнөттө чечүүнү макулдашты. Муну менен кошо эки өлкө ортосунда каттоону жеңилдетүү, аткезчилик менен чогуу күрөшүү да сүйлөшүлдү. Жапаровдун коңшу мамлекетке жасаган 2 күндүк сапарында мындан башка тармактар боюнча да кызматташуу сөз болду. Жаңы саясий диалогтон үмүттөнгөндөр да, күмөн сынагандар да арбын деп билдирет кабарчыбыз Эрнис Нурматов.
Кыргыз мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун Өзбекстандагы 11-12 марттагы иш сапарынын алкагында кыргыз өзбек биргелешкен кызматташуусун өнүктүрүүгө багытталган 2 тараптуу 22 документке кол коюлду. Мунун ичинде тышкы иштер, саламаттык сактоо, энергетика, маданият, спорт, коргоо, экономика жана финансы министрликтеринин, ЭКТК инспекциялардын кызматташуу, маалымат алмашуу жана өз ара түшүнүшүү жөнүндө протокол, план макулдашуулары бар. Мындан сырткары тараптар чек араларда аткезчиликти биргелешип жоюу, электр энергиясын бири бирине берүү, аскердик техникалык жактан кызматташууну өнүктүрүүнү да макулдашты. Расмий жолугушуудан кийин президенттер биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Жыйынтыктоочу басма сөз жыйынында үй ээси катары Мирзиёев алгач өзү сөз алып чек ара жөнүндө кеп кылды.
Впервые за всю историю наших отношений
биздин карым катнашыбыздын тарыхында биринчи жолу чек ара боюнча өтө катуу конкреттүү нерселерди макулдаштык. Ким эмне кылыш керек, качан кылыш керек деген маселелерди бүт такташтык. Биз Садыр Нургожоевич экөөбүз керек болсо так 3 айлык мөөнөт койдук. Албетте, бул биздин эң перспективдүү убактыбыз болот.
Границ мы даже срока определились.
Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырымдык чек арасынын 1170 чакырымы же 85% 2017 жылы такталып ратификацияланганын мурдараак кабарлаганбыз. Дагы 10% жакыны макулдашылган, 5% ашыгырагы тагыраак чечиле элек. Садыр Жапаров билдирүүсүндө чек ара маселесине өзүнчө токтолбой, жалпы кызматташуунун спектри жөнүндө баяндады.
В целом, я хочу подчеркнуть, что кыргызская
жалпылап алганда Өзбекстандын жогорку жетекчилиги менен сүйлөшүүнүн жыйынтыгына кыргыз тарап толук канааттанды жана биздин стратегиялык өнөктөштүгүбүздүн илгери мүнөздө экенин белгилейт. Муну менен катар биздин алдыбызда көп нерсени жасоо милдети турат. Ан үчүн бизде каалоо, умтулуу жана саясий эрк бар.
нас есть желание, стремление и политическая воля.
Өзбекстанда 2016 жылы президентке Шавкат Мирзиёев келгенден бери кыргыз-өзбек мамилеси кайра жанданган. Алгач президент Алмазбек Атамбаев 2017 жылы 5 октябрда кызматтан кетер алдында мамлекеттик сапар менен Ташкентке барып келген. Ушул эле жылы бийликке келген президент Сооронбай Жээнбеков 13 декабрда Өзбекстанга расмий иш сапар менен барган. Атамбаев барганда 12, Жээнбеков барганда 6 документке кол коюлган. Бирок бул макулдашуулардан жана келишимдерден ортодогу маселелер шырт чечилип кеткен жок. Экономист Эркин Абдыразаков кепке кошулду.
Эми Кыргызстан деле тирише жата бербей, кээ бир жерлерде биз бир жерден уступкага барсак, экинчи жерден Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн биз утабыз.
Албетте, коңшу мамлекеттин лидери Шавкат Мирзиёев Атамбаев менен жолукканда да, Жээнбеков менен кездешкенде да эки өлкө ортосундагы эң талуу темаларда курс билдирүүлөрдү жасап келген. Анын ичинде суу энергетикалык кызматташуу багытында жана Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолуна байланыштуу да ишенимдүү ойлорду айтчу. Мирзиёев бул жолу да ушул темаларды өзүнчө эске салды.
Речь прежде всего идет о железной дороге.
Биринчи кезекте кеп Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу жөнүндө болуп жатат. Мындан сырткары Ташкент, Анжан, Ош, Эркаштам, Кашкар мультимодалдык коридор жөнүндө кеп болду. Биз бул долбоорду жылдыруу үчүн биргелешкен чара көрүүнү шартташтык.
Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу долбоору бул 2000-чи жылдары пландалган ири максат. Бул үч өлкөнүн эле эмес, Европа менен Азияны бириктирген транзит болору маалымдалган. Алгач Кытай өзү каржылоо сунушун берип, кийин Орусияда аралаш шаары кабарланган. Бирок ал ушул кезге чейин баштала элек. Кыргызстандын мурдагы вице-премьер-министри Базарбай Мамбетов муну Кыргызстан өзү жеке компания түзүп курушу керек деп эсептейт.
Жолдун курулушунда өзүбүздүн колубуз калып эле өзүбүз диктовать этсек, өзбектерге дагы, кытайларга дагы алар макул болот.
Кыргызстандын жаңы президенти Садыр Жапаровдун Өзбекстанга сапары 3-чү чет элдик визит болуп калды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Соңку күндөрү Кыргызстандагы былтыр октябрдагы элдик толкундуунун активдүү катышуучуларынын акыркылары кызматтан алынды. Алар муну бийликтин саясий чечими деп баалап жатышат. Айрымдары жумуштан кетерин алдын ала эле билгенин, бул күтүлгөн окуя болгонун айтышууда. Парламенттик шайлоодон кийинки тополоңдун шаары менен кызматка келип кайра ордун тапшыргандар тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Былтыр октябрь окуяларынан кийин өкмөттүн Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп бекитилген Мирбек Мияров 10 мартта премьер-министр Улукбек Мариповдун буйругу менен кызматтан алынды. Ал башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу иштен бошотулганы кабарланганы менен кайсы кызматка барарын Мияров азырынча өзү да билбейт.
Биз эми өзгөрүүлөр деп келдик да. Анан бул чоң система, госмашина. Албетте Нурго Жоюш менен чогуу турабыз деп ойлодук, анан саясий чечим деп ошо бизге да анча-мынча мындай түшүнүксүз болуп калды.
Өкмөттүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Бузурманкулов да 5 мартта кызматтан кетти. Мурдагы облус башчысы муну саясий чечим деп баалап, жер үй кени боюнча позициясына байланыштырды. Ал кайра мамлекеттик РСК банктын директорлор кеңешинин курамына кирди. Ал элдик толкунда учурунда абактан эркиндикке чыгып, быйыл 10 январда президент болуп шайланган Садыр Жапаровду активдүү колдогон. Эки облустун мурдагы башчылары 2020-жылдагы октябрь айындагы элдик толкундудон кийин кызматка келип кайра иштен алынгандардын акыркылары болуп калды. Октябрь окуяларында Бишкектеги Ала тоонунда митинг уюштурган партиялардын бир нече өкүлдөрү буга чейин да кызматка барып кайра алынды. Алардын бири шайлоого ата мекен партиясы менен катышкан Тилек Токтогазиев. Ал парламенттик шайлоодон кийинки саясий иш чараларын чордондо жүрдү. Садыр Жапаров премьер-министр болуп тайындагандан кийин ал айыл чарба жана мелиорация министрлигин 5 айга жетип жетпеген убакыт башкарды. Улукбек Марифов башында турган өкмөттүн курамына кошулган жок. Токтогазиев Садыр Жапаров бийлигин бекемдеп алгандан кийин кол узуп кеткенин айтып жатат.
Бөлүнгөндө токтотуп бир команда болуп иштеп жалпы барыбыз эл үчүн кызмат кылалы дегенде, кийин болсо уже жана өзү президенттик шайлоодон кийин өзү туруктуу бийликти өзүнө алып алгандан кийин анан уже кайра эле эски кишилерди алып келип баштады.
Садыр Жапаров башында турган өкмөттүн курамына Чоң Казак партиясынын лидери Максат Мамытканов, Ата мекен партиясынан парламенттик шайлоого катышкан экс депутат Эльвира Сурабалдиева да кирген. Эки тең вице премьер министр кызматын аркалады. Февралдын башында өкмөттүн түзүмү өзгөрүп, министрлердин саны кыскаргандан кийин вице премьер министрлердин орду кыскарып, октябрь окуяларынын катышуучулары Мамытканов менен Сурабалдиева да кызматтан кетти. Мурдагы вице премьер министр Максат Мамытканов ал бул тууралуу алдын ала эле билгенин айтып, азаттыкка төмөнкүлөрдү билдирди.
Ошо көзөмөл органдарын жана башка бүт экономика менен мамлекеттик башкарууга жана коррупцияга аралашкан мекемелерди кыскартуу боюнча өзүбүз деген ошондой ой билдиргенбиз дагы ошол комиссиянын иштеди жаңы өкмөттү деген курамын деген ошентип сунушташты Садыр Нуркожоевичко. Ошонун баарын биз деген өзүбүз жасадык да. Бул деген биздин саясий убадаларыбыз болчу.
Өкмөттүн курамындагы мекемелер 48-16 чейин азайтылган. Анын ичинен октябрь айындагы митингде модераторлордун бири болгон Сыймык Жапкеев жетектеген экономика кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат жоюлуп кетти. Коомдук иш мери Тогонбек Калматов элик толкундоонун арты менен кызматка келип, кайра жумуштан кол жойган адамдар тууралуу пикири менен бөлүштү.
Революцияны фанаттар жасайт. Анын жеңиштерин Кудай кимге буйрусу ошолор көрөт. Бүгүн ошолордун моюнунда, бийликтин моюнунда турган чоң жүктү экономиканы көтөрүш керек, социалдык маселелерди чечиш керек, инвестиция тартып келиш керек жана башка толгон-токой маселелерди чечиш үчүн ошонго жети компетенттүү, грамотный инсандарды кызматтап келиш бул убакыттын өзүнүн талабы.
Саясатчы Жеңиш Молдохматов октябрь окуяларында митингге чыккан саясатчылар Жапаровдун бийлигин бекемдөө үчүн курал болуп калды деген пикирде.
Биздеги октябрдан кийинки окуяда абдан көп адамдар катышты да. Мына ошолорду жумуш орулары менен камсыздап, анан өзлөрүн бийлигин күчтөгөнгө чейин кармап туруу бул алардын максаты болгон да. Бүгүнкү күнү мамлекетке жооп бере турган бир гана адам бар жана бир эле адамдан сурашыбыз керек. Биз жанагы адатты токтотушубуз керек да, кеңешчилерин угуп коюптур деп. Кеңешчилерин угуп койсо, бул ошо Жапаровдун күнөөсү.
Былтыр Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо 4-октябрда өткөн. Анын баштапкы жыйынтыгына нааразы 10 чакты саясий партия Бишкекте митинг уюштуруп, акция башламадык менен бүткөн жана өлкөдө бийлик күтүүсүз алмашкан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирус дагы 4 бейтаптын өмүрүн алды. Аларда Европа биримдиги коронавируска каршы АКШ-да өндүрүлгөн Johnson's Johnson's вакцинасын шаркетке мүчө мамлекеттерде колдонууга шарттуу түрдө уруксат берди. Кыргызстанда азык түлүк баасын арзандатуу үчүн бюджеттен акча бөлүнгөнүн премьер-министр Улукбек Марипов КТРКга курган маегинде айтты. Улуттар уюмунун башкачысы Антони Гутерреш дүйнөдөгү ар кыл жаңжалдардан улам 10 миллиондогон киши ачарчылыктын запкысын тартып жатканын жана ага кабыларын эскертти. Президент Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик сапары жыйынтыкталды. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Эми дагы бир маанилүү эл аралык жаңылыкка кенен токтосок, АКШ президенти Джо Байден кызматка киришкенден кийин биринчи жолу элге кайрылуу жасады. Пандемия жарыяланып, карантиндик чаралардын киргизилгендигинин бир жылдыгына арналган сөзүндө президент 4-июлга чейин өлкө нормалдуу турмушка кайтат деп үмүттөнөрүн, эмдөө программасы тездетилерин айтты. Мунун алдында Байден дээрлик 2 триллион доллар жардам каралган документке кол койгон эле. Элвира Будайчиева айтып берет.
11 мартта улуттук каналдардан тартууланган кайрылуусунда президент 530 миңдей америкалыктын өмүрүн алып кеткен пандемия менен күрөштүн мындан аркы кадамдары менен тааныштырды. Байден ошол күнгө карай коронавирустан көз жумгандардын так санын атап, өлкө 2 дүйнөлүк согушта, Вьетнам урушунда жана 11 сентябрь терактарында курман болгондорду чогуу санаганда мынча жоготууга учурабаган белгиледи. Жакында жүргүзүлгөн сурамжылоого караганда ар бир 5 америкалык үй бүлө мүчөсүнөн же жакын адамынан жырады. Байден анын администрациясы вакцинанын ар бир эмдөө борборуна, дарыканага, медициналык жайга жеткирилиши үчүн штаттар менен иш алып барарын айтты.
Бүгүн тоң калбай штаттарга жана аймактарга 18 жогору жаштагы баардык америкалыктар мурда күтүлгөндөн эрте 1 майга чейин эмдөөлүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болсун деген көрсөтмө берем. Бул ар бир чоң кишиге дароо вакцина сайылат дегенди түшүндүрбөйт. Ар бириңер 1 майдан тарта кезекке тура аласыңар дегенге жатат. Ар бир чоң киши эмдөөлүү укугуна ээ болот. Бул максатка жетүү үчүн мен декабрда кызматка кириш электе убада кылгандай, күнүнө 1 миллион ийне сайуунун ордуна азыр 2 миллион деген көрсөткүчтөн ашып, дүйнөдө 1 орунга озуп чыгабыз.
Былтыр шайлоо кампаниясы учурунда Байден пандемияны ооздуктоо үчүн кызматтагы 100 күнүндө 100 миллион киши эмделерин убада берген. Президенттин ант бергенине 50 күн болгондо чыккан маалыматтарга караганда 64 миллиондон ашуун киши же калктын 19% вакцинанын жок дегенде бир дозасын алды. 34 миллионго жакын америкалык же калктын 10% толук эмделди. Кайрылуусу алдында Байден 1,9 триллион доллар жардам каралган пакетке кол койду. Президенттин айтымында бул каражат коронавирус кризисинен жапа чеккен катардагы америкалыктарга көмөк болмокчу. Бөлүнгөн каражат эмдөө, чакан бизнести колдоо, жумушсуздарга, балдарга жөлөк пул төлөөгө сарпталмакчы. Америкалык маалымат каражаттары санап чыгышканда жардамды тигил же бул көлөмдө үй бүлөлөрдүн дээрлик 90% алат. Ак Үй америкалыктардын көбү 1400 доллардан аларын билдирген. Америкалык лидер майдын башына чейин мектептердин көбүн ачууга үмүттөнөрүн айтып, ар бир адамды жеке жоопкерчиликти сезүүгө чакырды.
Колуман келгендин баарын жазоого сөз берем. Вирусту ооздуктамайынча мен чегинбейм. Бирок мага силердин америкалык элдин жардамы зарыл. Ар бириңер өз ишиңерди аткарышыңар керек. Бул аша чапкандык эмес. Мүмкүнчүлүк пайда болгондо кезек келгенде эмделгиле. Жакындарыңарга, коңшуларыңарга эмделүүгө жардам бергиле. Ушул ишти 4-үнчү июлга чейин аткарсак, көз карандысыздык күнүн жакындарыңар менен чогуу майрамдайсыңар дегенге мүмкүнчүлүк жогору болмокчу.
Байдан кайрылуу жасаган күнү Европа биримдиги америкалык Johnson & Johnson компаниясы чыгарган вакцинаны блоктун 27 өлкөсүндө колдонууга уруксат берди. Препарат бир эле жолу сайылат. Шаркетте учурда Pfizer, BioNTech, Moderna жана AstraZeneca вакциналары менен эмдеп жатышат. Ошондой эле 11 мартта АКШнын Novavax биотехнологиялык фирмасы алар ойлоп тапкан вакцина коронавирустан жакшы коргорун көргөздү деп билдирди. Муну менен бирге Дания, Норвегия, Исландия, Италия жана Румыния бир нече кишиде эмдөөдөн кийин тромбоз пайда болгондон кийин Оксфорддун AstraZeneca препаратын союуну убактылуу токтотушту. Адистер вакцина коопсуз деп ишендирип келишкени менен бул тизмеге 12 мартта Таиландта кошулду. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү кабарларга келсек, 11 мартта Баткенде ат кесчиликке каршы операция учурунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 2 кызматкери жеңил жараат алганын кабарлаган элек. Атайын кызмат өкүлдөрү мыйзамсыз аракетти токтотууга аракет кылышкан учурунда курал колдонулуп каршылык көрсөтүлгөн. Ат кесчиликти токтотуу боюнча чараларга бут тосуу аракети болуп жатканын облустун жетекчилиги дагы айтып чыкты. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдан толугураак угалы.
11 март күнү Баткен районун Тажикстан менен чек арадагы Самаркандеги айылында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери ыкчам тергөө иш чараларын аткарып жаткан учурда жергиликтүү 20 ашуун адам контрабандалык жүктүн кармалышына каршылык көрсөтүп, курал колдонушканы маалымдалды. Атайын кызмат мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз жүк алып өтүү кылмыш белгилери боюнча катталган иштин алкагында аталган айылда кампага тинтүү жүргүзүүгө каршылык болгон. Ат кесчиликти токтотууга, экономикалык коопсуздукка жана атамекендик өндүрүштү колдоого каршы аракет кылмышына шектүүлөр кармалып, окуяга байланыштуу тергөө тобу жеринде иштеп жатат, дейт улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынын башчысы Назгүл Кыдыралиева.
Кампанын ээси Машрап Абдусаламов жетектеген 20 жакын адамдан турган жарандар контрабандалык жүктү кармоого жол бербөө үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин мыйзамдуу иш аракеттерине каршы ок атуучу куралды колдонуп физикалык каршылык көрсөтүшкөн. Ошентип кылмыштын процесстик документтерин алдын алуу максатында ат кесчилер тобу менен УКМК кызматкерлеринин ортосунда массалык кагылашуу болгон. Мамлекеттик катоо номерлери жок оор жүк ташуучу 6 унанын 2 чек арадан чыгып кетүүгө үлгүрүшкөн. Салгылашуунун жыйынтыгында УКМКнын 2 кызматкери денесинде жеңил жаракат алышкан. Учурда окуянын катышуучулары кармалып, бул иш боюнча ички иштер бөлүмүнүн ыкчам тергөө тобу биргеликте иштеп жатат.
Март айынын башынан Баткен облус жетекчиси атайын буйрук чыгарып, ат кесчиликтин алдын алуу боюнча мобилдүү топтор иште баштаган. Мындан тышкары облуска кирген жүктөр да көзөмөлгө алына баштаган. Бул мониторинг жүргүзүү менен канча жүк кайда кетип жатат, облустагы керектөөдөн канча ашыкча кирип жатат деген суроолорго жооп алабыз, дейт жумушчу топтун мүчөсү Мусурманкол Турсуматов.
3 мартынан 10 мартына чейинки аралыкта жалпы 295 оор жүк ташуучу автоунаа өткөн. Алардын ичинен күйүүчү майлоочу майлар 100 автоунаада жалпы 1,934 тонна бензин да мисалы, анан курулуш материалдар 78 автоунаада жалпы 2,5 миллион тонна. Ошондой эле ат кесчиликтин алдын алууда жана бөгөт коюуда эң негизги көйгөй чек ара аймактарында делимитация жана демаркация иштери аягына чыга электиги болууда.
Өткөн жыл ичинде Баткен облусунда Тажикстан менен чек арада контрабандалык жол менен товар ташыгандардын 168 учуру катталып, 10 миллион сомдон ашык каражат мамлекетке өндүрүлгөн. Жергиликтүү Уланбек Маккамбаев оор жүк тарткан унаалар облустагы калктын керектөөсүнөн ашыкча жүк алып кирүүсү токтогон жок. Демек ат кесчилик да токтогон жок, дейт.
Мүмкүндө да контрабандага тыйыл жабылган жок да, кадимкидей эле өтүп жатат. Баткен аркылуу Ош тараптан, Бишкек тараптан келген жүк ташуучу уналардын ушул Лейлек тарапка, Тажикстан тарапка кетип жатканы токтогон жок да. Дагы деле күч түзүмдөрү, жергиликтүү бийликтин иш аракети начар болуп жаткандай да.
Өткөн айда Баткен облусуна жетекчи болуп дайындалган Өмүрбек Субаналиев аймактагы аткезчиликти токтотуу, чек арадагы чыңалууларды чечүү башкы максаттар экенин айткан. Андан кийин аткезчиликтин айынан чек арада эки өлкө жарандары эки тарапта да кармалып, эл чогулуп чыңалуу болгон. Атайын буйрук менен бул багытта жумушчу топ түзүп, аткезчиликти токтотууга катуу аракет башталды деген облус башчысы бир топ тоскоолдуктар болуп жатканын айтып, мыйзамсыз товар ташууну калкалаган жогорку кызмат өкүлдөрү да болгон дейт.
Складтардын баардыгында кире албай атат биздин эмелер. Анткени өкмөттүн токтому бар экен, жана частный предпринимательдердин складтарына кирбейсиңер, текшербейсиңер деген токтомдору бар экен. Жана иштебеген жанагы эмелерге баардыгы булар келип туруп куюп, ошонун жанына туруп алып, машинеден машинеге куюп, анан түндөп чыгарып кетишип, коррупциянын да элементтери көп да. Контрабанда болгон жерде обязательно коррупция болот.
Март айынын башындагы бир жумада эле Баткен облусунун аймагына Ош, Бишкек шаарларынан күйүүчү жана майлоочу майлар 2 миллион тоннага жакын кирген. Бул эл керектөөсүнөн бир топ эле жогору көрсөткүч. Ашыкча жүк кайсыл бир жолдор аркылуу кошуна өлкөлөргө кетип жатканы айтылат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Берүүбүздү маданий тема менен улантабыз. 10 мартта Бишкекте Түркиянын белгилүү жазуучусу, адабиятчысы жана фольклор таануучусу Хайреддин Эвгендин Манас Алтай тоолорунун арстаны деген романынын кыргыз тилиндеги бет ачары өттү. Аталган роман буга чейин Түркияда 3 жолу басылып чыккан. Китептин бет ачары тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Арман кылып деп айтат, деп айтканда деп айтат, алаңгычат.
Түрк жазуучусу Хайреддин Эвгин Манас Алтай тоолорунун арстаны аттуу кара сөз түрүндө жазган китебинде Манас баатырдын басып өткөн жолун, эрдиктерин жөнөкөй тил менен баяндап, эпостогу окуяларды реалдуу турмушка жакындатканга аракет кылган.
Ben Manas'la ilgili çalışmalarım 1981 yılında başladı.
Manas'ka tiyeşelü izildiği işlerim 1981 yıldan başladı. Değerli 40 yıl içinde Manas eposunun orijinalındağı Türkçe kotormolorundağı okudum.
Манас эпосуна ан сайын кызыгуусу арткан Ивгин эми алдыдагы ой максаттары менен бөлүштү.
Азербайджан түркчесиле.
Бул китеп түрк тилдүү элдердин түрк, азербайджан, өзбек жана кыргыз тилдерине которулду. Алдыда түркмөн, казак жана орус тилдерине да которулуп басылып чыгат. Эми Манас эпосу дүйнө элине таанылыш үчүн англис тилине да которулса, анан Манас тууралуу бир жакшы тасма тартылса деген менин аруу кыялым бар.
360 беттен турган китептин Бишкекте өткөн бет ачарына эл аралык Түрксой уюмунун баш катчысы Дүйсен Касейинов жана кыргызстандык окумуштуулар, акын жазуучулар, коомдук ишмерлер катышты. Түрксой уюмунун баш катчысы Дүйсен Касейинов кыргызда башканы коюп манастайт деген накыл кептин бир мааниси башканы коюп эпосту башкаларга жайылт деген таалим. Бүгүн Манас баатырдын эрдигин, насаатын дүйнөгө таратуу жүрүлгөсү болуп жатат деп баса белгиледи.
Түрк маданияты эл аралык уюму Түрксой Манасты роман кылып жазган түрк жазуучуну бар экен деген кабарды уккандан баштап бул факты өзгөчө маани берди. 5-6 жыл мурда китепти таап, автору менен таанышып, ыраазычылык билдирип, Ал Тургай түрк тилиндеги Манас Алтай дааларынын капланы китебинин жазуучулар разимин Түрксойдо уюштурдук.
Буга чейин Манас эпосунун кара сөз түрүндөгү вариантын кыргыз жазуучуларынан Ашым Жакыпбеков, Кеңеш Жусупов сыяктуу жазуучулар жазып чыгышкан. Ал эми жазуучу котормочу Сулайман Кайыповдун пикиринде кыргыздын Манас эпосу башка тилдерге которулуп, башка улуттун көз карашында кабыл алынып, кайра кыргыз тилине которулуп жатканы бул маданияттын жаңы көз караш менен жаңыланып тургандыгы деп эсептейт.
Бир түрк жазуучусу Манасты окуганда кайсы жагын көрөт деген маселе бар да. Көрсө биринчи албетте биографиялык линиясын көрөт экен. Анан кийин көбүнчө реалдуу турмуштагы турмушка жакындатуу жагын биринчи көрөт экен. Ошол эле мезгилде эпостун духун сактай алат экен.
Кыргыз эл акыны, Кыргызстандын Түрксойдогу өкүлү Кожогелди Култегин китеп кандай деңгээлде жазылганын талдагандан дагы анын башка улуттун өкүлдөрү кызыгып таратып жатканын колдоо алыш керек деген пикирде.
Чындап айтканда биз минтебиз да Манасты абдан элдин баары билип атат деп, билип аткан жери жок. Түрк дүйнөсүнүн эң ишенген калкы 80 ашык калк бар. Ким Түркия азыраак киши билет. Ал Тургай кыргыздар канча деңгээлде билет э? Ошон үчүн мына китеп абдан пайдалуу китеп. Бул абдан жөнөкөй тилде жазылган экен. баяндоолорду жөнөкөй ашып ташкан бир жаңылыкты күтүшкө болбойт. Бирок элге Манасты таанытууда, бир топ кызматы боло турган китеп.
Манас эпосунун китеп болуп басылып чыккан варианттарынан сырткары 80 жакын вариант сакталып келет. Дүйнөдө эң көлөмдүү деп эсептелген Манас эпосу Кытай, немис, француз, япон, уйгур сыяктуу бир топ тилдерге которулган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Дал ушул баян менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык уктуруусун аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган бул жана башка макала, маектер, жаңылыктар сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг орус тилиндеги жаңылыктарды рус чекит Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бир саамдан кийинки жарым сааттык берүүбүз башталат.